Bueno, a decisión en principio a título personal, bueno, pues parecíame unha boa idea, ¿no? Secundar o paro que se promovía por parte de Hostelería Galega, pero sí é certo de que despois, bueno, facendo unha consulta cos asociados, pois bueno, moita xente pois non estaba pola labor, ¿no? Despois tamén se houve diferencias, ¿no? Entre as distintas asociacións ou asociacións que primeiro se sumaron, despois desconvocaron a folga porque entendían que o mellor era precipitado e que era mellor esperar a ver cales eran as decisións que tomaba o goberno, ¿no? Co tema da tarifa da luz, bueno, co incremento dos precios, a ver se iba a haber algún tipo de axuda ou tal, entón, bueno, decidiron esperar e quizá posponer o tema da folga. Non tiña moito sentido tampouco, ainda que nun principio dixen que decidía apoyar a folga por la finalidad que ten, ¿no? Que efectivamente é unha barbaridade o que estamos a pagar polo tema da luz e polo incremento das materias primas, isto é unha subida constante de precios, pero non tiña moito sentido cando non se vai secundar o 100%, ¿no? Entón, bueno, pues, quizá dar ese punto de pausa e esperar que vai suceder ahora e non descartamos que haxa movilizacións futuras, ¿no? No sector.